Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express kutoka moja kwa moja studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatatu, tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2019. Hapa studio anayokaribisha kwa siku ya leo Patrick Ndwimana, lakini niko na mwenzangu hapa, mtani wangu wa jadi, anaitwa Kenneth Mwana wa Bwire, mwana wa Odongo.
Mimi huwa sikutani, huwa nakwambia tu Manchester United huwa inachapwa. Ni utani huo?
Hamna shida. Haya, tuna nini leo mezani? Huko DRC hatimaye serikali imeundwa. Majina yametangazwa hapo na Rais Tshisekedi. Tutaungana naye Mwana Milongo Saleh huko Kinshasa kutupa mengi zaidi.
Nchini Kenya wamefanikiwa kusafirisha awamu ya kwanza, sehemu ya kwanza ya mafuta ambayo yanaendelea kuchimbwa Turkana. Ni miongoni tu mwa habari kuu, msikilizaji, ambazo tutakuwa tukikuarifu. Lakini katika mjadala
wa barazani, kama kawaida, leo tuna mada ambayo tumebandika pale kwenye kurasa wetu wa Facebook tukisema, nauliza kukaa nyumbani na familia yako siku za weekendi au kwenda nayo kwenye maeneo ya starehe, kipi bora?
Akina Patrick wamezoea, wanakwenda wao wenyewe tu kuangalia mechi zinapochezwa, wanaacha familia nyumbani huko, na marafiki wa kina Bwire na kina nani ndio wanakutana nao. Familia ikae nyumbani, nitakaje nyumbani kutazama mpira na familia? Naenda najivinjari peke yangu, nitakaporudi basi tutazungumza mengine. Linafaa hilo?
Wasikilizaji kabisa wamejibu, tutapata maoni yao moja kwa moja. Bado tunamtafuta mwenzetu Saleh Mwana Milongo huko Kinshasa, lakini kama nilivyokuambia, unaiona orodha ya mawaziri hapa.
Ni muda mrefu tangu uchaguzi ulipofanyika Desemba mwaka jana, sio? Hadi
yani,
wa sasa
serikali ilikuwa inasubiriwa sasa kwa miezi saba. Lakini hatimaye imepatikana miezi saba.
Umesema orodha ndefu, orodha upana kiasi gani? 700, 800, 1000, yani, kila mtu anataka kipande cha pesa, sio?
Mawaziri, manaibu waziri, wote kwa jumla ni 65 nafikiri.
Nchi kubwa lakini.
Haya, Saleh amepatikana huko Kinshasa. Saleh Mwana Milongo, kipi cha kutujuza kuhusu baraza hili la mawaziri?
Hello? Ya miezi saba ya kusubiri serikali hiyo ambayo bila shaka kulikuwa na lazima ya kuweza kusubiri kuona kwamba mawaziri katiba na 80% hivi ni watu ambao hawajulikani na watu walio wengi. Hata mimi mwenyewe baadhi ya majina ni kwa mara ya kwanza nimesikia, hata jina hilo la waziri wa mambo ya nje.
Yaani kwa hiyo ni sura mpya ambazo wakongomani wengi walikuwa hawazijui.
Kwa kweli ni sura mpya, na duru zinaelezea kwamba ilikuwa ni vigumu kabisa kuweza kumshawishi hata Rais Joseph Kabila kuweza kukubali kuweko na watu wake wa karibu sana, ambao kwa kweli kwenye daftari ya mwisho ya mawaziri walikuwa wote kuondolewa, na wengine kabisa ambao kwa kweli hawana ushawishi mkubwa wa siasa, ambao hivi sasa wamekuwa mawaziri.
Na labda kipi kinaweza kuwa kimepelekea Rais Tshisekedi na waziri wake mkuu huyu Silvestre Ilunga Ilunkamba kuteua mawaziri ambao labda wanasema ni damu mpya? Labda
ni kutokana hasa na pressure zilizowekwa na raia wenyewe, ambao walikuwa kila mara wanapozungumza wanamwambia kwamba ni lazima aweze kubadili uongozi na utendaji kazi uliokuwepo, ambao walilaumu wa rais aliyeondoka, na vile vile kukawa na pressure za jumuiya ya kimataifa pia, ambao walikuwa wanamlazimisha kwamba ushirikiano utatokana na serikali ambayo ataunda, kusiwepo na watu ambao waliwekewa vikwazo na Marekani na muungano wa Ulaya, na vile vile watu ambao kwa kweli majina yao yamekuwa yametajwa kila mara katika ubadhirifu wa mali za umma. Na kwa hiyo kulikuwa na changamoto nyingi, na ndio kwa maana watu wameamini kwamba kugawia kwa kutoka kwa serikali hii ama kutangazwa kwa serikali yenyewe kunatokana na hali kama hiyo.
Lakini pamoja na hivyo muungano FCC wa rais wa zamani Joseph Kabila unashikilia na wadhifa muhimu na nyingi kwenye baraza hili.
Ndio, kwa jumla ni mawaziri 42 kutoka FCC ambao wameweza hivi kutangazwa na 23 kutoka kashi ya Rais Felix Tshisekedi na mshirika wake Vital Kamerhe, na wizara moja ambayo iliundwa ni wizara maalum ambayo itahusika na walemavu, ambayo iliundwa usiku wa kuamkia jana tu na imepewa mtu ambaye amekuwa na ulemavu na ambaye ni mama ambaye amehusika na mashirika ya kutetea pia haki za walemavu hapa. Kwa hiyo imekuwa mawaziri 66 na waziri mkuu imekuwa mawaziri, tuseme serikali ya mawaziri na waziri mkuu 67. Ni kubwa kabisa kuwahi kutokea nchi.
Kulikuwa na minunguniko au miguno upande wa wanawake kwamba hawashirikishwi ipasavyo kwenye baraza la mawaziri. Je, wanawake wamepata nafasi za kutosha?
Ndio, wanawake ndio swali ambalo kwa kweli limekuwa limeelezewa hapa, ni 17% pekee, lakini ukilinganisha na serikali zote ziliwahi kutokea nchini ni kwa mara ya kwanza wafikie idadi hiyo, ijapokuwa katiba imesema kwamba ni lazima wapewe nafasi zaidi ya 30% hivi kwenye hatua za nyanja zote za uongozi, lakini kumekuwa na kasoro nyingi na hivi sasa wamefikia 17%, na inamaanisha kwamba kumekuwa makamu wa ama naibu waziri mkuu, kumekuwa na mwanamke mmoja miongoni ya manaibu waziri wakuu watano, na kumekuwa na waziri wa taifa ambaye kuna wanawake wawili na vilevile mawaziri watatu wanawake. Kwa jumla ni wanawake 13 ambao waliokutumisha kabisa.
Tukushukuru sana Salim Mwana Milongo, na mengi zaidi labda utatupasha kwenye matangazo yetu ya jioni.
Najua Patrick, gharama ya kuendesha wizara moja kwa mwaka ni gari. Waziri mwenyewe ana gari, ana wale wanaosindikiza, ana wale wanaomlinda, ana dereva, ana wafanyakazi wengine ndani ya ofisi. Sina ngapi?
Sina tano.
Atachapa kazi kweli. Collins Liberty wa Adede ukiwa Mombasa, karibu kwenye Express.
Shukran sana Bwire pamoja na Nduimana.
Tunaarifiwa kwamba mafuta awamu ya kwanza yanaelekea Malaysia. Meli isha anza safari.
Naam, Kenya inajiunga, inakuwa taifa la kwanza Afrika Mashariki na kujiunga kwa yale mataifa yanayozalisha mafuta. Hii ni baada ya kuzinduliwa kwa meli ambayo inasafirisha mafuta ikielekea Malaysia, mafuta yaliyonunuliwa na kampuni inaitwa Chem China. Mafuta hayo yanakadiriwa kuwa ya dola milioni 10.3, ni mapipa 240,000 yaliyosafirishwa pole pole, lori baada ya lori, kutoka Turukana kaskazini mwa Kenya hadi mjini Mombasa na kuhifadhiwa katika kituo ambacho kilikuwa kitambo ama awali kilikuwa kinatumika kusafisha mafuta, lakini kikafungwa. Yakahifadhiwa hapo mpaka vile yalivyofika mapipa hayo 200,000, na sasa yametiwa kwenye meli hii na yanasafirishwa kuelekea huko kuelekea mataifa ya ugaibuni yakasafishwe na kisha baadaye kuuzwa. Ni shughuli ambayo ilianza mwaka jana, mwaka 2018. Mafuta haya yaliwasili mjini Mombasa mwezi wa sita, katika taarifa zetu za VOA tuliangazia, na sasa imefika wakati ya kusafirisha. Rais Uhuru Kenyatta ameongoza shughuli hiyo nzima akisema kwamba sasa hii ina maana kwamba ama serikali yake inaenda kuwekeza kikamilifu kuhakikisha inalinda rasilimali zake zote kwenye ardhi na pia kwenye bahari, ikitilia maanani kwamba Kenya na sera pana sana kuhusiana na uchumi wa baharini, yani blue economy. Na swala hili ama kuwasili kwa mafuta haya na sasa kuelekea masoko ya kigeni imepokelewa vizuri sana. Nimezungumza na viongozi na Wakenya kutoka maeneo yale ya Turukana na Pokot kaskazini mwa Kenya. Hapa ni sauti ya gavana wa jimbo la Pokot, Bwana John Nyungapuo, pamoja na Mkenya kutoka eneo hilo anaitwa Esther, ambaye anatuelezea wamehisi vipi kuhusiana na kuasili ama kuondoka kwa meli hiyo.
Saa hii ninavyoongea na nyinyi imelete utulivu na imeunganisha Wapokot na Waturkana, hii tumaini kubwa ya kuwa kwamba dunia ya Kenya huko itafunguka, tutakuwa na maji kwa sababu ya pesa hii ambayo itapatikana tutakuwa na masomo vizuri shule, tutakuwa na ukulima ya irrigation ili tupate chakula. Ile njaa mnaona sometimes around January, February, March, mwezi wa sita, ambayo inaonyesha watu kweli wanakufa kufa, itaisha kwa sababu sasa ile mamito tuko naye na mwagiko kutoka Westpoko na Turkana tutakuwa tumetumia. Na ya kwamba pia Westpoko tuko na resource kubwa sana ito maji.
Sisi kama watu wa Turkana leo tuko na furaha kubwa sana. Tunapoona meli ikielekea hivi tunaona sisi kama watu wa Turkana we've also contributed to the economy of Kenya in one way or the other.
Adede, Chemchina ni kampuni ya serikali ya China ambayo makao yake makunu Uingereza. Je, katika kuamua nani wa kumuuzia mafuta haya kulikuwa na kampuni zingine ambazo zilikuwa na zimeonyesha ari ya kununua, ama serikali iliamua kuipatia kampuni ya China kwa sababu labda ina deni la China?
Hapana, na kulingana na taarifa ambazo tunazipata ni kwamba kulikuwa na shughuli ya zaburi ilitolewa na mafuta haya yakawekwa wazi. Kuna kampuni kadha wa kadha ambazo zilionyesha nia ya kuyanunua, na baada ya vuta ni kuvute katika biashara hiyo, kampuni hiyo ya China iliweza kununua mafuta haya July 26, 2019. Ni shughuli ambayo ilianza hapo nyuma, si jambo tu ambalo wameliamua kwa sababu kuna deni ama kuna nini. Kuna ushirikiano kati ya kampuni hiyo kuchimba mafuta ya Tale na serikali ya Kenya, na sasa ikaweka wazi ambapo kumekuwa na uuzaji, kumekuwa na ile inaitwa bidding kwa Kiingereza, watu wametoa zabuni, na hasa ikachukuliwa July 26, ambapo sasa mafuta hayo ya takriban dola milioni 10.3 yakawa yamepata soko kwenda kusafishwa, na sasa yapata pia soko ili kwamba akivutia wawekezaji zaidi. Sasa mafuta haya pia yatatafutwa kusafirishwa. Lakini bure pia kuna jambo lingine ambalo serikali ya Kenya inajaribu kufanya, kwa sababu kusafisha mafuta kutoka eneo la Turkana ni ghali mno. Wanapanga sasa kuweka mabomba ya mafuta moto ambayo itakuwa inasafirisha mafuta haya kutoka kaskazini kule na kuyapeleka mpaka Lamu, ama bandari ya Lamu inayoendelea kujengwa kwa sasa, imekamilika kwa kiasi fulani. Mafuta yatakuwa na hiyo itapunguza kwa ukubwa sana gharama ya kusafirisha mafuta, na japo na labda itaongeza faida.
Asante Dede, muda umetukata, lakini tutakuwa na muda zaidi kuweza kuangazia hili kwa upana zaidi. Shukran Collins.
Karibu.
Sasa tuende kwenye habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kuwa hajashangazwa na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif kwenye mkutano wa mataifa yenye nguvu ulimwenguni wa G7 nchini Ufaransa. Trump amesema hayo kwa wanahabari mjini Paris wakati akikutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, akiongeza kuwa ameheshimu hatua ya Zarif ya kukutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na wengine. Trump ameongeza kusema kuwa anahusiana na Macron na kwamba ameidhinisha anayoyafanya. Uhusiano kati ya Marekani na Iran umekuwa ukidorora tangu mwaka uliopita baada ya Trump kuondoka kwenye mkataba wa kimataifa wa nyuklia wenye lengo la kupunguza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya taifa hilo la Iran.
Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema kuwa China imeomba kurejea mazungumzo ya kibiashara siku chache tu baada ya mataifa yote mawili kutangaza ushuru mpya dhidi ya kila mmoja. Wakati akizungumza kwenye mkutano wa G7 nchini Ufaransa, Trump amesema kuwa China imeomba kukutana na viongozi wa ngazi ya juu wa Marekani ili kurejelea mazungumzo. Hata hivyo, Trump hajasema iwapo amekuwa kwenye mawasiliano ya moja kwa moja na rais wa China Xi Jinping, ingawa amemsifu kuwa kusema ni kiongozi mzuri.
Na makampuni matatu ya mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na YouTube yamechukua hatua ya kuondoa mamia ya akaunti zinazohusishwa na serikali ya China na ambazo zinasemekana kutumika kutoa maoni kuhusu maandamano ya miezi kadhaa dhidi ya serikali ya Hong Kong. Hata hivyo, wadadisi wanasema kuwa hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa kutokana na kunyimwa kwa habari nchini humo, ambako kunatishia maendeleo ya kidemokrasia pamoja na uhuru wa habari kote ulimwenguni.
Watabiri wanasema dharuba iliyopewa jina Dorian inaendelea kuongeza nguvu inapokaribia visiwa vya mashariki mwa bahari ya Caribbean, na huenda ikapiga Puerto Rico na sehemu jirani kesho Jumanne. Kituo cha kutabiri vimbunga cha kitaifa Marekani kimetoa ilani ya dharuba hiyo kupiga sehemu ya Barbados, St. Lucia na St. Vincent na Grenadines. Ilani ya kutokea dharuba kali pia imetolewa kwa Grenada na Martinique. Peter Majura unasema huko pamoja hadi tamati mwa kipindi. Unasikiliza VOA Express ukiwa Tunduma, Momba, Songwe, Tanzania. Good luck Olomi unasema unatupata vizuri sana. Unataka Joakim Olomi akiwa Masaki, Dar es Salaam, Tanzania, naye akawe pamoja nawe kwenye VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, dakika kama 13 hivi kaweze kutimia saa 11. Kenneth Bwire jina la kwangu,
na mimi ni Patrick Nduimana. Tunashukuru wasikilizaji wetu ambao wanaendelea kutufuata popote pale walipo. Sasa tuingie kwenye mjadala wetu wa barazani. Kama nilivyosema hapo mwanzo, ni kwamba tumeuliza, je, kukaa nyumbani na familia yako siku za wikendi au kwenda nayo kwenye maeneo ya starehe, kipi bora? Kwenye laini ya simu tuna wasikilizaji wawili ambao wanataka kuchangia. Tunaye Octavius Alex kutoka huko Tanzania, vile vile tunaye Sami wa Masebu kutoka huko Kenya. Karibuni wasikilizaji wetu.
Nashukuru.
Sami.
Nashukuru, nakusikia.
Nianze na wewe, umemsikiliza Patrick vizuri. Utaondoka kwa nyumba uende burudani peke yako ama uandamane na familia, na sababu zako zinakuwa ni zipi?
Kulingana na mfumo wa maisha hapa nchini Kenya kwa mfano, inakuwa vigumu sana jambo hilo kutekelezwa. Na sababu nina hoja nzito hapa, hoja tano ambazo zinapinga hali hiyo. Na nafikiri kama mtanipa muda nitazidondoa moja hadi nyingine.
Dondoa tukusikilize. Muda utakapokata tutakukata.
Hatua moja hapo ni ule uwezo. Wajua nchi za Kiafrika tuna umaskini, watu wana dola moja, wanafanya kazi wanapata dola moja kwa siku. Kwa hivyo ule uwezo kidogo watu wengi huwa hawana, hasa walio katika ndoa. Jambo la pili ni kwamba umri baada ya kustaafu, wajua ukifika miaka fulani hapa Kenya ni vile utakaa nyumbani ukalea wajukuu. Kwa hivyo hilo la kuchukua familia kuwapeleka katika sehemu za starehe halipo. Hoja ya tatu ni ule ujauri wa mpenzi ama wanaokuzingira. Kwa mfano akiwa mke wa kusumbua, sasa inakuwa vipi huyu msumbufu tena ikae kwamba unampeleka katika sehemu ya burudani. Alafu hoja nne ni kwamba huwa kuna hofu fulani ya mazingira. Kwa mfano mwanamke au mtu yote yule huenda kaiga tabia ambazo si za kweli, si za kwake. Kwa mfano sehemu kama za burudani ya pombe, mambo mengi tu ambayo si mazuri hutendeka huko. Kwa hivyo inakuwa uoga fulani kwamba huyu akimpeleka pale atachukua tabia ambazo ni za kuiga, tabia ambazo haziendani na na maisha ya Mwafrika. Alafu mwisho kabisa, kuna watu wamejiingiza katika shughuli nyingi za kutafuta hela. Kwa hivyo mambo ya kustarehe tena yamepuuzwa. Pesa ndo muhimu katika maisha, wala starehe. Nafikiri hizo hoja tano nilizozitoa ndizo zinazuia kwa hilo kutendeka.
Sami, kifupi wewe, yeah, mbona uondoke uende peke yako ukaacha familia? Mbona basi na msikae nyote nyumbani? Kifupi tu,
wajua mimi najiamini katika uzee wangu na umri wangu. Mambo mengi ambayo kwa mfano yanatendeka mabaya kule, najua vile nitajizuia, lakini siwezi kumwamini mtoto wangu au mke wangu au yeyote yule ambaye anataka nimpeleke kule.
Tukushukuru Sami. Tumsikie naye Octavius Alex kutoka huko Kareheni, sehemu za Kareheni, Tanzania.
Ndio, kwanza kabisa ni washukuru watangazaji wote kwa kunipa hii nafasi. Binafsi kwangu mimi ninaona kwamba ni vizuri endapo ukitoka ukaenda kwenye chombo ukaenda na familia yako ukiwa na wazazi na watoto wako, kwa kuwa ni vizuri. Kwa sababu gani? Pale moja kwa moja ukienda mnakuwa mnabadilishana mawazo, hususan mkiwa mnabadilishana mawazo. Aidha, pale kuna watu wengi mnakuwa mnaaminiana, ndo vizuri. Mimi ndo mchango wangu.
Kwa hiyo unaunga mkono kutoka nje au kwenda kwenye sehemu za starehe na familia, mama na watoto, kila weekend manake?
Manake mimi kwangu binafsi ninasema kwamba ni vizuri, kwa kuwa ukienda na mke wako pamoja na watoto pamoja na mimi mwenyewe, ni vizuri kwa kuwa mke wako unamjengea mazingira mazuri kwamba kweli mimi binafsi ninapendwa. Lakini ukimwacha wakati mwingine, ukiwa mfano kijana ukamwacha ukaenda kwenye vyombo vya starehe, atajua kwamba kuna watu unashoboka nao.
Kwa hiyo kwako hii inaongezea penzi katika familia.
Yani hapo ndo upendo ndo unazidi. Na isitoshe, kuna wanawake wengine huku Tanzania mate, ukianza kwenda naye mfano umeamua kwenda kutembea, ukaenda naye moja kwa moja, hapo ndo anajenga uaminifu kwamba kumbe na mimi kweli yawezekana nichagua chaguo bora. Kuna watu wengine wanachagua chaguo bovu, akienda naye anaogopa ili wasije wakamuona. Ndio maana watu walio wengi huwa wanaficha kwenda na wake zao pamoja na watoto wao, aidha walizao watoto wabaya.
Shukrani Octavius Alex, na tukushukuru pia Sami wa Masebu kutoka huko Kenya.
Lakini Zebedayo Gasip ndo anasema, yuko Tunduma, anasema kukaa na familia nyumbani ni bora zaidi, maana utajua familia inaishije kipindi ukiwa kwenye mahangaiko ya kutafuta, na pia kunajenga ukaribu mkubwa na familia, maana hata wageni wanakuwa na uwezo wa kukukuta nyumbani au jirani yako na ukatabasamu nao pamoja.
Wengi wameandika na tunawashukuru. Na sasa tuende kwenye muziki Kenneth.
Niko naye imeimbwa na Finyo.
Na wimbo unaitwa
Niko naye.
Niko naye.
Sawa. Nani? Twende.
Kupagate pigo pigo bumbumea, ikibidi mini kupe mate pigo pigo bumbumea, hey hey pigo pigo bumbumea, hey hey. Umbo na manane wakika, toto mkimwita yotika, mama chumana metimia baby.
ili unipende ya mimi kinai na jidaya. Oyo oyo oyo, mchamu na maringo, kiwa nae na kula denda, kia nina mpiga mapigo, aki ya Mungu ananipenda.
Anakwambia kwamba yupo naye, anajivunia, anaringa naye wakati wote amekaa naye usiku mchana. Sijui kama kuna tofauti saa zingine ambazo tunaweza weka katikati hapo kati ya usiku na mchana, sijui. Lakini ni rekodi kweli ambayo imepangwa ikapangika vizuri. Ukisikiliza vinanda vinavolia, inapendezwa, ni mahaba hayo, ni mapenzi.
Bila shaka anatabasamu jamani, anatabasamu. Haya, hapa tunaye mwenzetu BMJ Muridhi, tunazoea kitupa mambo ya teknolojia, lakini leo anazungumzia mambo ya afya.
Ndio, ni kweli kabisa.
Eti kwamba utafiti unaonyesha kwamba vijana wanaovuta vuta bangi wana uwezekano mkubwa wa kutumia dawa nyingine za kulevya. Eti
ni kweli kabisa unavyosema Bwire, na sio mimi nasema, maana yake ni utafiti ambao umefanywa na chuo kikuu cha Arizona State University hapa katika moja ya majimbo hapa Marekani, na umetajwa na wachambuzi kama ambao sasa unawatia sana wasiwasi wazazi wa vijana ambao wamekuwa kitumia bangi hata kama ni kwa kiwango cha chini. Mnavojua Bwire na Patrick ni kwamba kuna baadhi ya majimbo hapa ambapo ni halali, ni halali kwa watu
kutumia bangi.
Kutumia bangi kwa sababu kama dawa na sababu zingine.
Lakini sio ile bangi kali, ile bangi ambayo haina.
Bangi ni bangi mkuu.
Lakini sasa sikiliza haya, jarida la Journal Pediatrics limeripoti kwamba waliofanya utafiti huo waliwahoji vijana wapatao 50,000 katika jimbo la Arizona tu peke yake, na kupata kwamba 72% kati yao walikuwa pia wanatumia dawa zingine za kulevya zenye nguvu zaidi kuliko hata bangi.
Kama
sasa hawajaeleza sana, lakini kuna dawa kama vile opioids ambazo zimeleta matatizo makubwa hapa Marekani. Na sasa wengine wanazificha, lakini kiendelea na ripoti ni kwamba inaonyesha kwamba vijana wengi wanatumia bangi iliyo na nguvu zaidi kuliko bangi ya kawaida, na ni hali ambayo inachangia katika kudumaza uwezo wao wa akili zao kukua. Unajua wale ni kama vijana bado wanaendelea kubaleki, lakini hawajafika kiwango. Kwa hivyo kuna hatari ambayo inaonekana pale. Na aliyeongoza utafiti huo anaitwa Madeline Mayer, ambaye ni mkufunzi katika chuo hicho, anasema kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kutoa mafunzo kwa wazazi ili kuweza kutofautisha kati ya marijuana na dawa zingine za kulevya, kwa sababu baadhi ya vijana wanatumia mihadarati mingine kwa kisingizio kwamba ni bangi. Unaona sasa? Wanavuta vitu vingine, lakini wanaonyesha watu wanafikiri ni bangi hiyo ya kawaida Patrick anayosema. Lakini kumbe ni vitu vizito wanaweka kwenye akili zao. Naona muda umekimbia, lakini
muda unayoyoma kabisa.
Hii labda tuseme sio habari njema kwa vijana wengine duniani kote, pamoja na wale wa Afrika Mashariki na Kati, ambako wasikilizaji wetu wengi wapo ambao wanatumia bangi na wanahulka ya kuwaiga vijana wa nchi za magharibi kama vile Marekani, ikiwa ni pamoja na utumiaji wa dawa kama hizo zenye nguvu zaidi kuliko bangi.
Tukushukuru sana BMJ Mridhi kwa ripoti yako hiyo. Naona muda huturuhusu.
Nina swali.
Una swali?
BMJ usiondoke. Hivi katika utafiti huo uliposikia mtu anavuta hiyo kitu anajihisi aje? Kwa sekunde chache tu
anasikia kichwa kinakwenda vizuri sana na anapata raha kweli kweli.
Shukrani tena BMJ, Patrick na Kenneth na wageni, tukiwatakia jioni njema.